Веселин Вучков, депутат от парламентарната група на ГЕРБ и бивш заместник министър на вътрешните работи, е наш първи събеседник днес от парламентарното студио на Дарик. Здравейте!
Добър ден!
ГЕРБ днес има своеобразна победа като опозицията, защото благодарение на вас и по-конкретно на липсата на подкрепа от ваша страна за единствената внесена номинация за главен съдебен инспектор, Народното събрание практически прекрати процедурата. За да е ясно на слушателите, вие до този момент имахте ли позиция по отношение на този кандидат или по-скоро по процедурата само имахте възражения?
Да, категорично искам да заявя, че не сме имали позиция по отношение на този кандидат, защото проблема не е в кандидата или кандидатите. Дори да имаше повече кандидати, поне аз това го заявих още на 21 декември от парламентарната трибуна, априори процедурата беше опорочена. Тя не предполага никаква възможност за сериозен разговор с гилдиите, възможност за издигане на няколко кандидатури, т.е. блокира се априори възможността за конкуренция. Така че няма нужда да говорим за имена. Дори възможно и сегашната номинирана кандидатка, госпожа Тенева, да е добър професионалист. Тя никога не е обсъждана в нашите среди, а единствената ни забележка беше по отношение на процедурата, защото в крайна сметка изборът не е само име, той и процедура. Аз дори мисля, че конституционният законодател, който 2007 година е направил тази промяна в Конституцията, с която създаде инспекторат към Висшия съдебен съвет и сериозни правомощия, начало с главен инспектор, имал предвид все пак да се гарантира някаква конкурентност, за да може да се подберат хора с един безупречен професионален и морален интегритет. Така че ми се струва, че днес, слава Богу, че така се случи. Дори не смятам, че трябва да говорим за някакви победи и поражения. Тази порочна процедура да бъде прекратена, но разбира се, с силната надежда, че и правната комисия и парламентарна зала ще се обедини около много по-смислена процедура.
Сериозни ли бяха все пак тези документи, които вчера Яне Янев донесе на вашия лидер Бойко Борисов срещу този единствен кандидат? И да разбирам ли от това, което казахте, че ако съдия Веселина Тенева отново бъде сред номинираните в рамките на новата процедура, за вас това няма да е особена драма?
Аз не знам какъв е бил разговора. Вчера се срещахме с господин Борисов преди обяд и аз участвах в разговорите, но дебатирахме други теми. Кой сектор да подберем като евентуален вот на недоверие, защото управляващото правителство и парламентарно мнозинство заслужава подобна атака парламентарна, разбира се.
Аз и за вота ще ви питам, но все пак онова, което така вчера беше огласено, като че ли то наклони везната, поне публично в пространството така излезе.
Не смятам. Дори и днес имах възможност да говоря с господин Борисов, след като прекратихме процедурата. Никой от нас не е запознат с тези документи от парламентарната група, само той се срещал вчера с господин Янев. Да, възможно е да има някакви документи, но не е проблема в кандидатурата, не е проблема и в документите, които излязоха за нея. Всеки би могъл да бъде номиниран. Но пак казвам, в рамките на прозрачна процедура, която гарантира конкурентност. Сега, разбира се, аз не мога да изолирам своето мнение от някои информации, които излязоха в медиите по отношение на единствената номинирана кандидатура, които будят сериозни притеснения. Но слава Богу, че не ни изправиха пред избора да гласуваме за единствен кандидат. Наистина, аз нямаше да подкрепя този кандидат, но преди всичко по процедурни съображения. Когато говорих от парламентарната трибуна преди коледните празници, аз не съм знал кой ще бъде номиниран. Съображенията ми бяха тогава същите, както и днес.
Принципно, да.
Разбира се.
Сега обаче няма ли този избор и цялата тази процедура е по-точка да се проточи много във времето, макар че няма да е единствения вакантен пост незает с месеци в тази държава, но пък и да се окаже, че меракли за тази цетка няма особен.
Да, има такава опасност и не само за този пост. Но ето защо смятам, че днес правната комисия, аз за съжаление няма да мога да отида, защото имам гледане на закон за МВР, нов, много важен във вътрешна комисия, процедурните правила да гарантират все пак една възможност за повече кандидати. Най-напред да има по-дълга амплитуда за номиниране на кандидати, но преди нея задължително да се случат много важни неща. Например, среща с действащите инспектори от Висшия съдебен съвет. Това са хора, за които
правната комисия да се срещне с тях.
И отделните парламентарни групи и правната комисия, преди да пристъпи към номинации, може да се срещне с тях. Това да бъде етап от процедурата. Все пак това са хора, професионалисти, които сега се занимават с тази юридическа дейност, контролна, и в същото време се смята, че те са преминали през своята процедура и проверки за професионален и морален интегритет, така че може пък сред тях да се намери подходяща кандидатура. Но освен тях е хубаво да се проведат срещи с съответните гилдии, ръководство на съд, прокуратура и следствие. Те си имат и свои професионални организации, камера на следователите, асоциация на прокурорите, съюз на съдиите, както и няколко други, разбира се, с неправителствения сектор. И след тези дебати може да се каже, аз смятам все пак, че може да се намерят кандидати, поне месец-месец и половина да трябва тази процедура, и тогава всяка парламентарна група и депутатите да преценят дали да номинират кандидати или не. Но да не е само един, защото липсата на конкуренция означава някакво предварително съглашателство.
От думите ви сега излиза, че смисъл разбирам, че поне на този етап не можете да кажете със сигурност ГЕРБ ще има ли своя
не
номинация.
Мога. Да. Не мога и не бива. Но важен е поста. Аз подкрепих тревогата на колегата Казак, който днес каза, че наистина постът е много важен и не бива да стои в безтегловност дълго време това положение, защото има и няколко акта на Върховния административен съд, който поставя под съмнение изобщо важни актове, подписани от ръководството на сегашният инспекторат.
Колко дълъг трябва да е срока за предложение и обсъждане според
поне
вас?
Месец.
Поне месец.
Поне месец и половина.
Как си обяснявате, за да затворим формално тази тема, тези проблеми около избора, не за първи път, на ключови фигури на такива избираеми позиции в рамките на съдебната власт? Като че ли изкачат някакви... Ние сме малка държава, за всеки почти всичко може да бъде извадено, но това говори за качеството на хората, които работят в съдебната ни система или какво? Значи, не е проблем тези хора да са съдии на определен пост, но, т.е. да си съдии, да си работят в съдебната система и да решават съдбите на хиляди хора, а в един момент, като поемат за някакъв подобен пост, се оказва, че едно или друго нещо е проблем, като за поста.
Много ми е трудно да отговоря наистина, защото и аз съм си го задавал този въпрос.
Аз ви питам от гледна точка на тези хора, които в момента ни слушат и сигурно си казват, абе, все косури им намират на тия кандидати, при Конституционния съд беше така, а пък те всъщност, тия хора, са си решават нашите дела.
Е, да, но може би не трябва да се прави обобщение. При 3-4 хиляди магистрати в Република България едва ли...
Опазил ме Господ и аз да ги правя, но се чудя откъде изкачат тези проблеми покрай важни избори такива.
Все пак, нека да гледаме малко по-оптимистично, макар и умерено. Мисля, че могат да се намерят кандидатури. Сега и да има някакви съмнения, те трябва да имат възможност да се защитят, разбира се, с съответните механизми, защото пък не бива да изпадаме в ситуация така... Едни безпочвени обвинения да минират всяка възможност, а пък и може би някой път и нечисти интереси да се прокрадват по този начин. Има възможност да се номинират хора. И аз силно се надявам при срещи с гилдиите, с инспекторите от Висшия съдебен съвет, с неправителствения сектор, дори и те, ако могат да си предложат кандидатури, би могло да се направи едно успешно упражнение.
Питах ви тъкмо с тази идея, пък да не минем в другата крайност, всяко посочено лице публично да бъде. Да не кажа обругавано, но така или иначе стана като че ли навик до някъде това да се случва в последните месеци, година и нещо особено. Имаха възможност нашите слушатели да чуят обявената новина, че готвите и ще внесете вот на недоверие до дни, пореден вот на недоверие. По-скоро по темата сигурност или по-скоро по темата вътрешна политика, къде накланя везната, с какъв акцент да очакваме тази парламентарна атака срещу кабинета?
Господин Борисов обяви предполагаемата тема, но вотът ще бъде внесен след 10 февруари, може би към средата на месеца. Да, темата ще бъде най-вероятно в сферата на вътрешната сигурност. И имаме много основания за това, не само формални, но чисто съдържателни поводи. Да не започвам от това, че в евродоклада около една страница, поне 3-4 абзаца са посветени на реформата в ДАНС от лятото на миналата година, която, представете си, такъв прецедент в световната история няма. Едно назначение на ръководител в специална разузнавателна служба да отприщи взрив от обществено недоволство. Аз поне такъв пример в световната история не знам. Така че това е първия повод. Реформата в ДАНС, която миналото лято се направи. Освен това, разбира се, по отношение на ДАНС имаме изключително много забележки, не ами огромни тревоги, че тя се превръща в мастодонт, който може да бъде ползван за постигане на политически и икономически цели, и по-добре да алармираме за това предварително и да се опитаме да елиминираме опасности, колкото да чакаме някой да пострада, като не съм далеч от мисълта, че и дори тези, които отгледаха това отроче през миналата година, могат да попаднат в нейните лапи в един бъдещ момент. Това не трябва да се допуска, за да се постигат някакви политически и икономически цели. Отделно от това, разбира се, темата с бежанците, нарастващата битова престъпност. Кой каквито и статистически данни да извежда, просто хората усещат нивото на масовата престъпност как нараства. Това е съчетано, разбира се, с многото охранителни мероприятия на границата, а и около българския парламент. Както и няколко теми, които ни дават основание да мислим, че наистина сегашното правителство заслужава много сериозна критика, ако не е най-сериозната, по отношение на реформата в сектор сигурност и актуалното й положение.
Лютви Местан вече имаше възможност да ви репликира, че няма как ГЕРБ да спечели един дебат в сферата сигурност, като се помни това, което е ставало по ваше време, визирайки най-вече темите, свързани с подслушването и съпътстващите скандали.
Трябва да все пак те да изчакат нашите опоненти мотивите. Аз се надявам все пак, че от този дебат трябва да има някакъв смисъл. Не само защото е регламентирано от българската конституция, да чуят критиките, а не предварително да казват да, но няма да ви послушаме. Напротив, това е груба тяхна грешка. Те не трябва просто да слушат опозицията. Те трябва да се слушат и в общественото мнение. Те бягат от обществени дебати по проекто закони. Нещо, което е изискване по българския закон за нормативните актове. Нито ДАНС се реформира след обществен дебат, нито СРС-тата, днес ще гледаме на вътрешна комисия нов закон за МВР, никакъв предварителен дебат. По наказателния кодекс никакъв предварителен сериозен дебат. Така че те по-добре да се вслушат в настроенията на хората, които са избрали всички нас в парламент, пък след това да атакуват, и то дано да не е персонално, разбира се, своите политически опоненти. Мисля, че имаме аргументи, за да формулираме подобен вод.
Прав сте с това, което казахте, че ДАНС в действителност е такава един вид прецедент, т.е. това, което се случи, разбира се, основно заради казуса с избора на Пеевски, но това предизвика вниманието на много хора към тази служба, но аз все пак си мисля, че за българина тя по-скоро е нещо абстрактно отвъд ежедневния му интерес, а битовата престъпност е тъкмо това, което тормози от вчера българина, и мандата на ГЕРБ не успя да пребори обаче битовата престъпност, която наистина се превръща в заплаха за националната сигурност. Има ли то лесни решения? Няма, но има ли изобщо решения в тази посока?
То наистина няма лесни решения. Това, разбира се, е решение, което е продиктовано от много широк комплекс от фактори, но просто нивата в момента не може да не ни тревожат. Има възможности за спекулации с полицейската статистика и за да не се основаваме дебата върху нея, но хората най-добре могат да усетят дали се покачва нивото на битовата престъпност. Но има примерно видове престъпления, при които почти няма филтри за прикриване на заявителите на престъпления, на пострадалите лица, например кражбите на автомобили. В София има сериозно увеличение, и то около една трета в сравнение с предишни периоди. Това може да се каже за други региони на страната. Има обективни фактори, на които можем да се опрем. Но сега основната причина за това, което се случва през последните няколко месеца, все пак е свързано с отдръпването на униформен полицейски състав от вътрешността на страната.
Тоест пренасочването.
Разбира се.
Към
ние
границата.
Не знам дали сте виждали по хората, които ни слушат из цялата страна.
Има много оплакване.
Полицейски апарат се изсипва около Народното събрание. Той посинява от полиция сутрин преди да дойдем на работа. Това дори е ненужно. Трябва да се реагира много по-гъвкаво, ако имат някакви сигнали за опасности. Това е ненужно. Това всява дори превантивен страх у хората. Да не говоря, че между 1400 и 1500 полицаи в момента са на българо-турската граница, и това няма как, особено в малките регионални дирекции, областни градове, провинцията, да не се използва от представителите на масовата битовата престъпност,
да,
които нямат изобщо почивен ден.
Стигнаха до там хората да се самоорганизират все по-масово и да настояват за повече правомощия, дори до там, че да залавят, претърсват коли, да проверяват нещо, което би трябвало и да подлежи на дебат като възможности, дори защо не в Народното събрание, защото да, органите на реда си имат точни, ясни и стриктни задължения, записани в закона, но когато това вече е масово явление и сериозен проблем, особено в малките села, може би по тази линия трябва да се помисли от страна на народните представители, какво и как може отвъд правомощията на МВР да бъде делегирано като права на тези хора.
Значи, сега предстоят дебати по новия закон за МВР. Няма пречка и сега на организационно ниво да има едно сътрудничество между общинска изпълнителна власт в лицето на вътрешното министерство, неговите районни полицейски управления, както и организации на гражданите, но все пак и по тая тема трябва малко да се внимава, защото тук се сблъскваме с най-различни юридически институти, включително и неизбежна отбрана, крайна необходимост. Сега покрай дебатите с новия наказателен кодекс, сигурно този дебат отново ще се възобнови.
Да, да, опазил ни Господ гражданите да се самоопазват сами.
Много е важно да намерим начин, така че униформеният състав да си се върне по центровете, в които работи провинциалните центрове.
Благодаря ви, господин Вучков. Темата с чухте Веселин Вучков от парламентарното ни студио. Темата с избора на главен съдебен инспектор ще продължим по-късно в нашето предаване.